Psalmo 65 Alla hor estro Psalmo de David Canto Vin oni fidas kai gloras hodio en Zion kai al vi oni plenumas promesoin al vi kiu auskultas pregion venas ciu carno crimajoi min premas Niain pecoin vi pardonos. Felicia estas tiu, kiun vi electas, kai alproximigas al vi, ke li loĝu en viaj kortoj, li satigiu per la bonaĵoj de via domo, de via sancta templo. Per timindaĵoj vi respondas al ni en justeco, o Dio de nia savo, Espero de ciui finoi de la tero cae de mal proximae maroi. Vi, ciu fortigas montoen per sia forto, ciu estas sonita per potenzo, ciu quietigas la bruadon de maroi, la bruadon de iliae ondoi, cae la tumulton de popoloi, cae ectimos pro viae miracloi la loggiantoi de la limoi, La locoen de la sun levigio cae sun sub iro vigioigas. Vi memoras pri la tero, cae vi donas al gi aquon, cae vi forte gin ricigas. La torrento de Dio estas plena de aquo. Vi pretigas gian panon, char tiel vi gin arranges. Vi donas trincon al gia sulcoi, Vi ebenigas giain buloin, per pluvego vi gen moligas, vi benas giain crescajoin. Vi cronas la jaron per via bono, cae la signoi di viai piedoi gutas per grasso. La stepoi de deserto crassigas, cae la montetoi zonigas per gioio. La herbeioi covricias per prutaroi, cae la campoi vestigias per greno, ili gioias cae cantas.